Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, програма «У ваших намірах» з братами-францисканцями. І з вами її ведуча Литвиненко Ольга. І вже вітаю нашого гостя, брата Едуарда Каву.
Слава Ісусу Христу всім радіослухачам.
Як і більшість священників зараз перебувають на адвентових реколекціях, так само і брат Едвард дуже багато зараз їздить по Україні.
Так, це правда. Я, власне, сьогодні зранку повернувся о 7:20 з Ужгороду потягом і мав можливість бути протягом тижня в Ужгороді, в парафії греко-католицькій, і мав адвентові реколекції, такі адвентові, але більшість для чернечих родин, чернечого ордену братів менших, східнього обряду. Ну і для мене це було дуже така прекрасний досвід, нагода побачити східний обряд в Закарпатті, як переживається адвент, як брати разом з ними бути, молитися, служити в східньому обряді. Це насправді такий дуже, дуже багатий для мене, цікавий, багатий досвід. І за це теж Богу дякую, що можна було це досвідчити.
Сподіваюся, що цей досвід вас не спонукає, щоб переходити із римо-католицького в греко-католицький обряд повністю, але тільки тимчасово.
Я думаю, що це все в руках Божих, але це, напевно, моє серце дуже відкрите і мені дуже подобається східний обряд. І думаю, що, власне, в цьому і краса нашої церкви, що маємо різні обряди. І думаю, що це теж, я кохаю свій латинський, але теж нерівнодушно ставлюся до греко-католицького обряду.
Як дуже часто ми нагадуємо нашим слухачам слова святого папи Івана Павла ІІ, що церква має двоє легенів – східний і західний обряд. Тому також не просто екуменічний, але по-рідному маємо відноситися один до одного.
Так, це правда. І думаю, що це маємо в собі розвивати і дуже міцно якось це переживати. Сьогодні, дорогі радіослухачі, хочу, щоб ми так перейшли в таку тематику, яка нам досить близька, маю на увазі корупцію. Тема буде корупція, як виходити з корупції. Але хочу, щоб ми про цю корупцію не розмовляли, так як це переважно буває в нашій країні, що всі розмовляють, а нічого не змінюється. Тільки, щоб ми подивилися на це очами Біблії, подивилися на це очами дійсно такими слова Божого, і тоді зрозуміти, що насправді має відбутися в нас самих, в людях, в наших вельмо пануючих політиках, щоб щоб спомінялося, тому що в нас відбуваються різні події, різні, кажу, в лапках зараз цирки, навіть в парламенті, нашому Верховній Раді. Це можна по-різному оцінювати, а ми не для цього будемо зараз цей час якось там тратити, тільки перш за все, щоб побачити, що насправді. Тому що в Біблії теж були різні люди і різні відбувалися моменти, які були пов'язані з грошелюбством, з корупцією. І це, на жаль, але це триває надалі. Це дуже така міцна епідемія чи хвороба, яка може заразити не одного. Навіть хтось не має там щирі бажання, але коли входить в якусь систему, то він дуже часто якось там втрачає свою вартість, чи втрачає чисту совість і починає насправді бути так, як всі, залежним від грошелюбства чи теж від корупції. Отже, хочу запропонувати, щоб ми прочитали собі 19 розділ Луки, перших 10 віршів – це є зустріч Ісуса з Закхеєм. Слухаємо це слово і, слухаючи це слово, теж попробуємо зрозуміти, що відбувається насправді, бо це така євангелізація серця. І хочу сказати, що в нашій країні, в нас самих, в наших серцях нічого не поміняється, якщо в центрі не буде Ісус. Ми можемо там багато собі якось обіцяти, робити великі постанови, робити різні реформи. Це все пусті слова без Ісуса Христа. Без Бога немає зміни. Тільки Він може змінити серце, Він може зцілити, Він може звільнити від грошелюбства. Тільки Він. Це видно. Навіть Папа в цій молитві на початок цього року Милосердя Божого теж говорить про, власне, ставить в цій молитві на самому початку про визволення Закхея та Матея від рабства грошей. Тобто це видно, що це сьогодні є дуже актуальне, не тільки в Україні, але це взагалі є в цьому світі якийсь такий час, коли Диявол, власне, таким знаряддям пробує нас всіх тягнути в рабство. Тому і Слово Боже є для нас, власне, цим мечем обосічним, який може нам допомогти стати в правді перед Богом і досвідчити Божого милосердя. Слухаймо цей короткий фрагмент з Євангелія від Луки. «Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік Закхей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг через народ, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитись на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на це місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі». І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та казали: «До чоловіка грішника зайшов у гостину». А Закхей устав і до Господа промовив: «Господи, ось половину майна свого даю вбогим, а коли чимсь когось покривдив, повернув четверо». Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Отже, це слово показує нам, перш за все, щоб ми добре зрозуміли, Ісус входить в Єрихон. Єрихон, знаємо, що це є місто, яке має дуже цікаве положення. Кажуть, що це є місто, яке положене найнижче, 258 метрів нижче рівня моря. І це місто, яке мало такий дуже свій специфічний клімат, дуже лагідний. Дуже багато людей в цьому місті, особливо багатіїв, будували собі будинки, так звані зимового такого призначення, тому що коли приходила зима в Єрусалим, в Єрихоні цю зиму переживалося досить так спокійно, тому що там не відчували цього холоду. Але це було тільки можливе для багатіїв, тому що звичайні люди на таке не могли собі дозволити. Там був специфічний клімат, було дуже багато зелені. І з одної сторони це місто було багате, власне в такому вимірі матеріальному, а з другої сторони було дуже бідне, тому що там було теж дуже багато людей бідних. Було дуже багато людей, які туди приїжджали, шукаючи праці. Тож була розвинута в ньому дуже в цей час проституція, торгівля людьми. Дуже багато різних таких, ну, скажімо, нечистих речей, власне, відбувалося в Єрихоні. Навіть біблісти кажуть, це було місто місяця, тобто місто темряви, тому що воно якби так своїм таким характером відображало таку темряву, тому що там дуже було тако, багато накопичення такого, власне, якогось нечистого такого клімату життя. І, власне, там, в Єрусалимі, в цьому Єрихоні, відбувається ця подія. Ми про Єрихон вже чули не раз, наприклад, притча про милосердного самарянина, теж це говорить, ця відстань, чи між Єрусалимом і Єрихоном була там близько 30-35 кілометрів. І завжди, власне, як йшлося з Єрихону в Єрусалим, то треба було підніматися, бо, власне, Єрусалим є 700 з чимось метрів над рівнем моря, тобто між Єрихоном і Єрусалимом десь біля тисячі є, власне, метрів різниці. Тобто це видно, що цей Єрусалим, він завжди був над тим Єрихоном. І, власне, туди входить, щоб добре зрозуміти саму специфіку цього міста, бо цей Єрихон, він якби є відображенням, таким дзеркалом нашої української реальності. Тобто в нас теж є багато людей багатих, багато людей, які собі живуть так досить, можна сказати, гарно, але є більшість людей, які, наприклад, в'яжуть кінець з кінцем і не знають, як прожити. І це теж приводить до того, що є дуже багато зараз таких речей нечистих, що дуже багато людей живе якимось таким нещастям. І це все, можна сказати одним словом, відображає цей Єрихон. Це варто в це вслухатися, бо це, власне, там відбувається це навернення чи зцілення від жадоби грошей, власне, цього Закхея. Сама особа Закхея – це був митар. Знаємо, що митарі – це були люди, які збирали податки для окупанта. Для нас ці слова сьогодні є дуже близькими. Окупант, збирати податки, і це сьогодні досить міцно, бо в нас дуже часто ми чуємо, що знову якісь податки в нас появляються. І ця людина, вона тішилася в місті дуже великою ненавистю Він ще був начальником цих митників. Тобто він був, як говорить слово, дуже багатим, але одночасно, напевно, не був щасливим, тому що, ну, маючи на собі, на своїй совісті, навіть це почуття, що його ж брати і сестри з його народу вибраного ненавидять, то це, напевно, не було для нього якоїсь там причини до радості. І цей Закхей, він чув про Ісуса. Знаємо, що перед тим, перед входом до Єрихону, Ісус зцілив цього незрячого. Тобто є зцілення, і ця звістка про це зцілення, вона дуже швидко розійшлася в Єрихоні, і всі почали про це говорити, що є якийсь вчитель, раббі, який промовляє, який зцілює, який має на собі особливе Боже таке помазання. І, мабуть, це Месія. І ця звістка, вона була дуже міцною, і він чув про неї. І був цікавий, що ж це за людина, і хотів з ним зустрітися. Говорить нам слово з Євангелії від Луки в 19 розділі, що він хотів бачити, але через великий натовп людей він не міг до нього підійти, бо був малого зросту. Отець Гаргано, такий камедула італійський, який займається дуже багато років Біблією, то він пояснює, що цю йде Лука не хоче тільки сказати малий зріст, що він був маленький, що він там не... Ніхто не знає, якого він зросту. А йшлося про те, що наскільки він знав, як народ його ненавидить, і цей натовп, який йшов близько Ісуса, так до цього Ісуса тягнувся, що цей Закхей, він боявся війти в цей натовп. Він був перед тими людьми малим, він боявся з ними навіть контакту, він не хотів навіть якби до них наблизитися, тому що знав, що це може для нього закінчитися трагічно, що це може привести до якихось там поганих наслідків, бо була ця, власне, ненависть людей, з яких він збирав ці податки для римлян, і це, він це добре собі усвідомлював. І отже, цей Закхей побіг наперед і виліз на сикомор. Це цікаве, знаєте, уявіть собі, що багата людина, якийсь там дуже великий, маючи велику посаду, десь там влазить на дерево і з цього дерева буде спостерігати за цим вчителем. Цікавий такий нюанс теж, що він, власне, виліз на сикомор. Знаємо, що сикомор – це було дерево, яке не було якимось там фруктовим деревом. Його фрукти були гіркими, такими, вони не були для споживання людського. Говорять деякі біблісти, що сикомор треба було там підрізувати, щоб ці фрукти могли дозріти, і тоді вони набирали якось там соку, і можна було їх тоді якось нам споживати. Але в цей час, в час Ісуса, цей сикомор найчастіше використовувався для таких тільки виключно столярських якісь там призначень. Це була деревина, з якої робили меблі, з якого вирізали різні різьби. І вона мала більш таке призначення, власне, суто таке для такого пристосування щоденного. Але це, напевно, не було дерево, з якого можна би було спожити якісь його фрукти чи овочі. І, власне, цей сикомор, цей з тим гірким фруктом, це теж образ того, що цей Закхей, він виліз на це дерево, і він себе так почував, як такий гіркий фрукт, що він має в собі цю гіркоту, що він, ну, має багатство, має все те, про що може мріяти не один з тих, які йдуть за Ісусом, але він не є щасливим. Він не має в серці спокою, він не може досвідчити такої звичайної людської радості. І він так насправді не знає, як це змінити. Але єдине, що відбувається, його цікавить особа Ісуса. Хто ж це такий? Що це за вчитель, що так всі до нього йдуть? І він хоче цього вчителя побачити хоча б одним оком, щоб зрозуміти, хто це такий. І, власне, цей момент є найдуже важливішим. Щоб змінилося щось в людському серці, щоб змінилося щось в мені, щоб змінилося щось в нашому народі, щоб змінилося щось в нашій країні, має відбутися ця зустріч моя, людини, з Господом Богом, з Ісусом. Якщо ця зустріч відбувається, є в мені це прагнення, може щось змінитися. Як би ми там не старалися, які би ми не приймали закони, чи які би ми не приймали якісь там різні упорядкування в нашій країні, на всіх рівнях, чи це в лікарнях, чи це в якихось там державних структурах, чи це в звичайних там навіть таких найпростіших якісь там служіннях, які відбуваються в нашій країні, всюди є присутня корупція, всюди є присутня те, що брат над братом знущається, брат від брата вимагає, і в нас це є настільки розповсюджене і популярне, що ми навіть вже, на жаль, перестали цьому дивуватися. Але це повинно змінитися. Але почати треба від особистої зустрічі з Богом, від навернення. І цей погляд, це дуже цікаве, що Ісус глянув вгору, як говорить слово, і побачив Закхея. Цей погляд вгору, це показує те, що Ісус бачить серце кожного. Ісус здатен зрозуміти, відчути те, що в серці людини відбувається. Ісус приймає кожного, навіть цього Закхея, зі всіма його гріхами. Кожна людина, особливо це варто підкреслити в цьому році милосердя, який ми 8 грудня почали, має можливість навернутися. Кожна людина може змінитися. Кожен з нас може досвідчити особливо такого переображення. І це не має відбутися тільки на словах, тільки на тому, що ми підемо до церкви, помолимося, чи поставимо свічку, чи щось там зробимо. Тільки це має бути насправді така переміна з життя. Це має бути наступити насправді переміна нашого мислення, щоб ми відчули себе відповідальними за кожну людину. Знаєте, що це за християнин, коли ми бачимо, що поруч зі мною стоїть людина голодна, чи поруч зі мною живе багатодітна сім'я, яка не має щоденного хліба, не вистачає їм на щоденні якісь там продукти, а я обливаю в майно, і в мене є надлишки цього всього, я не знаю, як, де провести час, де поїхати на канікули, де відпочити. Яке це християнське життя, коли я навіть не відчуваю в собі якогось там найменшого почуття відповідальності за цих людей, яких Бог поруч зі мною ставить. Власне, в цьому полягає ця переміна. Зверніть увагу, що відбувається. Коли Закхей почув слово Ісуса, і це слово, воно звучало «злізь, бо я сьогодні хочу бути в твоєму домі, я хочу сьогодні війти в твоє серце», то він відразу досвідчує цієї благодаті переміни. Коли людина, яка навіть є замазана цією корупцією, вона тільки Словом Божим може досвідчити такого оздоровлення, звільнення. Закхей, якщо можна перевести на нашу сучасну мову, це є з грецької мови, можна його пояснити як чистий, справедливий. Всі знали, що він був нечистий, що він був несправедливий, але він носив це ім'я. Власне, для того, щоб наступив цей момент, щоб він дійсно став цим чистим і справедливим через Слово Господнє, через Ісуса Христа.
Я думаю, для євреїв це було якесь таке лицемірство, чистий, справедливий, а насправді грабує власний народ.
Але це знову ж є теж відображення нашої реальності сьогодні. Ми всі дивимося на наших суддів, на наших прокурорів, на наших якісь там депутатів різного рівня, яких ми самі навіть вибираємо, чи яким самим даємо мандат якогось там служіння нам, а потім здивимося з недовірою. Тобто ти мав би служити, ти мав би бути представником закону, ти мав би бути допомогою для свого народу, а так насправді воно по-іншому виглядає. І так само відбувалося з Закхеєм. Він мав би бути чистим, справедливим, але так насправді він ним не був, тому що не зустрів в своєму житті Ісуса. Тому що це відбулося тільки тоді, коли він досвідчив цієї зустрічі. І зверніть увагу, що відбувається. Коли Закхей впроваджує Ісуса до свого дому, дім – це теж образ його серця. Тобто він відкриває все перед ним. Відкриває тим, там, де живе, як живе, тим, чим живе. Хоче так насправді показати все, цілого себе від середини. Не тільки назовні, не тільки десь там на вулиці, але там, де найчастіше він проводить свій час. Як він думає, про що він думає, про що він мріє. Він в це все запрошує Ісуса. І там починається відразу через, власне, первосвящеників, книжників, дуже велика така критика, як завжди. Ісуса починають осуджувати, що він пішов до митаря, що він пішов до грішника, він війшов в дім нечистого, тобто осквернився. І це сьогодні теж дуже часто є так. Знаєте, я інколи бачу, як я десь там бачу людей, які, може, є там і заможніші, чи багатші, і вони шукають якоїсь там допомоги, то інколи можу почути навіть своє адресу там від когось, або він там такий багатший, то йому більше часу присвячується. Але так насправді кожна людина має право і кожна людина шукає цій зустрічі. Це Бог вибирає, Бог дає кожному таку можливість. Отже, що відбувається там вдома? Закхей, коли досвідчив цю благодать, коли досвідчив цю зустріч з Ісусом, він зрозумів так насправді сенс свого життя. Він побачив, що цей сенс не є в грошолюбстві. Він побачив, що багатство нічого йому не дає. Він це багатство вже мав і був нещасливим. І цю правду варто сьогодні прийняти. Жодне багатство, жодні гроші, жодні мільярди, чи навіть на якісь там найбагатші якісь там, не знаю, автомобілі, чи квартири, чи будинки, ніколи нікому щастя не дали. Це є правда, яку треба прийняти і зрозуміти. Часом молоді люди мріють там про краще житло, про кращий телефон, про кращий автомобіль, чи про кращий одяг, чи там будь-що. Ясно, що кожен з нас покликане до того і має право жити достойно і гідно, але ніколи не варто собі серце засмічувати якимись там прагненнями, бажаннями чи мріями про щось там таке надзвичайне, багате, бо в цьому щастя немає. Воно нічого не дає, воно дає тільки пустоту і дає тільки досвідчування нещастя, горя і великої самотності. І Закхей тоді встає і говорить: ось половину мого майна віддаю вбогим. Подивіться, як відбувається навернення. Він побачив в убогих, він побачив тих, які потребують цього щоденного хліба. До зустрічі з Ісусом цього не було. Зустрів Ісуса, Ісус війшов до його дому, і він відразу помітив, став вразливим.
Здається, що дар прозріння дали не тільки тому сліпому, який був перед брамами міста, але також і Закхей відкрив свої духовні очі.
Так, власне, це пояснює отець Гаргано, що зцілення сліпого – це не тільки зцілення перед воротами міста, але це зцілення Закхея, який побачив, почав бачити. Бо багатство засліплює. Власне, дуже часто це є цікаве, що люди багаті, вони є мало милосердними, вони є мало вразливими, вони є дуже жорстокими, і це теж правда, що часом дуже, дуже агресивними. По відношенню до інших, а особливо до бідних, завжди ставляться так з таким трошечки навіть нехтуванням, трошечки ставляться з нехтуванням, з такою погордою, бо ти бідний, бо ти не маєш того, що я маю. І завжди, дуже часто люди собі, особливо в нашій країні, з багатством, якби присвоюють якийсь такий вищий, не знаю, вищу про себе думку, чи так себе трошечки возвеличують. А це все брехня, це все ілюзія, яка лопне, як мильний пузир. І хай так станеться якнайшвидше. Наступне, що цікаве, що ми встигли з цим часом, який маємо присвячення на цю нашу зустріч, це те, що Закхей говорить, кого скривдив я, тому поверну вчетверо, винагороджу вчетверо. Це цікаве, це відноситься до книги виходу, 21 вірш, 21 розділ.
Господа Мойсеєві єврейському народу, коли він казав, як судити людей, коли хто так, кому що винний.
Так, 21 розділ, 37 вірш. І, власне, там говориться, що якщо хтось забирає комусь останній хліб, то повинен йому винагородити вчетверо. І коли Закхей говорить про те, що кого скривдив я, вчетверо винагороджу йому, тобто він усвідомив собі, що він багатьом забрав останній хліб. Забрав навіть те, що було для них вже призначене на це таке нормальне, ну, мінімум існування. І він повертає вчетверо. Це є, власне, це навернення, вразливість. І в цьому є суть теж визволення з грошолюбства, чи це, як ми сьогодні називаємо це, корупції, чи власне, такого нечесного способу життя. Я думаю, що це сьогодні слово, воно показує нам в контексті нашої реальності, що насправді ми потребуємо зустрічі з Ісусом, такої живої зустрічі з Ісусом. Не тільки такої, знаєте, що ми знаємо про Ісуса, що ми чуємо про Ісуса, чи там, ну, якби звертаємось в молитвах до Ісуса, а наше життя не міняється. Власне, про Франциска, святого Франциска з Асізі говорять, що він був інтерпретатором Євангелія. Я, як францисканець, розумію це так, що Бог сьогодні нас всіх запрошує до того, щоб Євангелія, Слово Боже, для нас стало такою програмою життя. кажучи мовою нашої держави, конституцію життя. Тобто християнин, він має основну конституцію. І цією конституцією є Слово Боже. І Слово Боже вчить нас, показує, як правильно жити, як поступати, як відноситись до наших ближніх, як допомагати убогим, як взагалі існувати в цьому світі, в якому ми живемо. Бо якщо цього слова в нас немає, в нашому серці, ми дуже легко можемо стати частиною системи, яка діє. А це правда, що система в нас сьогодні дуже міцна, це корупційна. І ми ще довго будемо з нею, не знаю, змагатися, довго ще будемо від неї страждати, терпіти, тому що поки не наступить зміна, яка може відбутися тільки в Ісусі Христі, може відбутися тільки, власне, через зустріч з ним. Дорогі радіослухачі, в нас залишилось буквально декілька хвилин. Я запрошую, щоб, може, через телефонні дзвінки ви приєдналися до цієї нашої розмови, дискусії, чи такої короткої катехези про визволення від грошолюбства, від корупції. Заохочую до такого свідчення, щоб поділитися, може, вашим якимсь досвідом, чи вашим баченням зміни наших сердець і зміни нашого християнського народу.
044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-323-73-18, наш скайп FM-69-68. Абоненти 098, слава Ісусу Христу!
Слава Богу, цей день шабату. Дякую Отцю за таку цікаву, актуальну катехезу. Зараз якраз от сьогодні буде семінар там в церкві Перемоги по податкуванню.
Mm-hmm.
Ви кажете, що грошолюбство, воно таке, ну, категорія злочину, що якби воно незамітно. Я от можу за себе свідчити, що коли запрошують пожертвувати там, на місіонерство чи там на сіріт, ну, от якось даєш, ну, там, 2-5 гривень, там, хоча маєш, наприклад, 20 в кишені. І, ну, я просто бачу, що дійсно от ця прив'язаність, от наш умом до того, як я буду жити, на що я там буду витрачати, з чого, да? Воно є проявом недовіри нашого Бога, що він забезпечить всім необхідним. Як от єпископ казав, що треба тільки стільки грошей, тільки потрібно на сьогодні. Ось. Ну, я хочу ще запросити всіх слухачів, хто в Києві чи буде в Києві, там вулиця Малинська, метро Академ, Городок. Там буде семінар сьогодні по оподаткуванню і посередовленим правовідносинам.
Угу.
Запрошу приїжджати.
Дуже дякуємо за ваше свідчення. І це правда, що ми, власне, через це прив'язаність до грошей, чи надмірну прив'язаність, дуже часто, власне, виражається наша недовіра до Бога. Тобто ми довіряємо собі, довіряємо навіть цим грошам, в яких так насправді немає, ну, жодної вартості, бо вони ніколи нам не дадуть. А це, що ви сказали, що нам потрібно стільки, скільки, власне, нам потрібно на тепер, на сьогоднішній день.
Я думаю, ці слова також багатьом слухачам нагадали про вдову, яка віддала 2 лепти.
Так.
Останні 2 лепти. Ще одного слухача приймаємо. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Пані Розалія, слава Ісусу Христу!
Дякую. Вітаю вас. Я дуже дякую за повчання. Я дуже вас прошу, отче.
Так, слухаю вас.
За всіх старших, за всіх самотніх, за всіх одиноких, за хворих. Дуже тяжоле время. Дякую.
Дякую, пані Розаріо. Будемо молитися і на завершення теж нашої програми оточимо всіх вас нашою спільною молитвою.
Можна, я тільки задам одне питання, яке насправді дуже давно не дає мені спокою. Як то кажуть, що людина уже народжується в корупції, тому що як тільки там дитину зачали, то батьки починають ходити до лікарів, тому дали, акушерці, санітарці і так далі. І от питання, чи оці 10-15 гривень, які даються медсестрі або санітарці, які піклуються про оточуючих, чи це є корупція, чи це є підтримка бідного прошарку медичних працівників?
Насправді це не так просто вирішити, тому що так, відповідаємо від початку. Якщо би в нас, скажімо так, система медицини була настільки високо поставлена, що така медсестра, лікар, чи навіть звичайна санітарка би отримала відповідно достойне винагородження, вона б ніколи не очікувала б якогось винагородження зі сторони пацієнтів, чи тих хворих, чи навіть вагітної жінки, яка приходить на якесь там обстеження. А оскільки це не так, то ясно, що завжди є це очікування, що ну, хтось, там, не знаю, заплатить, чи хтось винагородить, чи хтось дасть гроші. З другої сторони, це перероджується в певну залежність. І це вже небезпечне. Бо якщо, наприклад, я, будучи лікарем, не прийму людину, бо вона не має, чи не буду її лікувати, бо вона не має грошей, це значить, що я вже повністю залежний від грошей. Якщо, наприклад, я не знаю, ну буває так, що хтось там приймає, посвячує якийсь там час більше, і ця родина чи ця людина може там, бо не всі, не кожен може дати. І тут, я кажу, це не так просто змінити, тому що в нас ще, мабуть, довго буде проходити цей етап такого ну, доходження до нормальності, бо всі кажуть реформи. Це не реформи, це повернутися до нормальності. Коли, якщо я є священником, то я служу, йду сідаю в конфесіонал, сповідаю, не заради того, що мені хтось заплатить за це, тільки це моє служіння, я на це вчився, на це покликаний Богом. Так само цей лікар, якщо він йде, наприклад, подивитися, наприклад, в травмпункт на людину, яка прийшла, не знаю, після того, як на вулиці перевернулося, бо хтось не прибрав, наприклад, лід, сніг на тротуарі, це теж його служіння. Він не може очікувати від цього бідного, побитого чи зламаною рукою відразу якісь грошей, бо якщо ні, то він його не одивиться. І тут завжди в цьому всьому мусить бути присутня логіка християнська. Це мій брат. Це людина, якій я повинен допомогти, чи він має гроші, чи він не має, чи він бідний, чи він багатий, чи він може мені за це винагородити. Якщо він навіть не може мені за це винагородити, то я знаю, що Бог мені за це винагородить. І це на такою логіку треба думати. Але це правда, що в нашій країні від моменту зачаття вже починається корупція, бо всі обстеження, для того, щоб людина народилася, треба вже там зарані заплатити. Щоб дитину прийняв дитячий садочок, треба вже занести гроші і за собі місце там вже зарезервувати. Це жах, але насправді так є. І це не зміниться, поки ми не поставимо в центрі Ісуса довіру до Бога. На всіх рівнях нашого суспільства, починаючи від свого серця. Я знаю, що це легко говориться, важко це змінити, але ми дійшли вже до такого абсурду з корупцією, що вже нікуди. Тому прийшов час змін, прийшов час дійсно такого навернення, бо далі вже нікуди. Я пропоную, щоб ми, завершуючи нашу зустріч, і теж захочу, щоб до цього слова дивитися на цього Закхея, молячись, 19 розділ Євангелія від Луки, слова з 1 по 10 вірш. На завершення хочу оточити молитвою всіх тих, хто змагається зараз, хто переживає різні труднощі, а особливо, так як просила пані Розарія, всіх старших наших слухачів, радіослухачів, тих самотніх, хворих, які особливо в наш час мають дуже важку, скрутну ситуацію, тому що всі собі усвідомлюємо, що ці всі оплати, неоплати, лікарства, це все сьогодні коштує, перевершує в набагато разів вище, ніж звичайна пенсія. Тому нехай Господь буде для нас всіх підтримкою і дійсно такою допомогою в наших щоденних тих труднощах. І довіряємо понад усе Богові, понад усе. І Бог насправді покерує нами і покерує нашим життям так, що ми ніколи не залишимося без цього всього, що є нам потрібне і необхідне на даний момент. О Боже, вчини з нас знаряддя Твого миру, щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть, вибачення там, де панує кривда, єдність там, де панує сумнів, надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Вчини, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати її, не стільки шукати розуміння, скільки розуміти, не стільки шукати любові, скільки любити, бо даючи одержуємо, прощаючи дістаємо прощення, а помираючи народжуємось до життя вічного через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить і стереже вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Тривайте в мирі Христовому.
Богу подяка.
Лицю мудали там.